አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሽዋ ወረዳ ባንቱ ከተማ ቶሌ ተማሃሮ ካልአይ ብርኪ አብያተ ትምህርቲ ኣብ ዘካይድ ወሰልፊ ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሓደ ተማሃራይ ከም ዝተቐስለ ተፈሊጡ። ፖሊስ ኮሚሽን እቲ ክልል ብወገኑ ህይወት ተማሃራይ ዝጠፍአሉ ምክንያት ምርመራ ተገይሩ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ኢሉ ኣሎ። መሳርሕትና ነሙ ዳንዲ ዝሰርሖ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይቲ ዞባ ወኪል ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ዳባ ብዛዕባ ዘጋጠሙ ሞት ይኹን ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ዛሬ በባንቱ ቶሌ ወረዳ የሚባል ነው፣ በዚህ በዞናችን ውስጥ ያለው ቶሌ ከተማ የሁለተኛ
ሎ መዓንቲ ኣብ ከተማ ቶሌ ተማሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዶብና ይከበር፣ መንነትና ይከበር፣ ኦሮምኛ ናይ ፌደራል ቋንቋ ይኹን ወራር መሬት ጠጠው ይበል ዝብሉ ጭርሕታት ሒዞም ወፂኦም። ፖሊስ እቲ ወረዳ ንምንታይ ነዚ ተሓቱ ኢሎም ተኽሶ ከፊቶም ደጀኔ ሰርቤሳ ዝተባህለ ቀቲሎም።
ስም ዝርዝሮም ዘይበፅሖም ዝቆሰሉ ሰለስተ ድማ ኣብቲ ከባቢ ይሕከሙ ኣለው ኢሎም ኣቶ ገብረ ሚካኤል። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ተምሃሮ ሰልፊ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ሓደ ተምሃራይ ከም ዝሞተ ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ፖሊስ ኣቶ ሰሎሞን ታደሰ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ሰሎሞን ታደሰ ሂወት ተምሃራይ ምጥፍኡ ዘይቅብል እዩ፣ ምርመራ ተገይሩ ስጉምቲ ክውሰድ እውን ኢሎም።
አስከይ ራሳሰ ኮንፌሰ ጉርባን ኩሉ ቢንሳ ደርቤራ ከሰይ ሳታው አላ ራሳሰ ኮይደራ ጉርባን ኩሉ ቢደርቤራ
ነቲ ጥይት መንተክስዎ ብዘይገድስ ናይ ዝሰብ ህይወት ምጥፍኡ ንሕና ከም ኮሚሽን ይኹን ከም መንግስቲ ትክክል ዘይምዃኑን ግቡእ ምርመራ ጌርና ስጉምቲ ከም ዝውሰድን ክገልፀልካ ፈቱ።
ተምሃሮ ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕብረተሰብ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶኦም ካቅርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣቶ ሰሎሞን። ተምሃሮን ተቃወምትን ንዘለዓልዎ ሕቶ ማስተር ፕላን ይኹን ካልኦት ሕቶታት መንግስቲ ምላሽ ዘይህብ ኢሎም ዝተሓተቱ እቶም ምክትል ኮሚሽነር እቲ ሕቶ ተመላሊሱ ስለ ዝለዓል ክንሰምዖን ክንከታተሉን ፀኒሕና ኢና። ብዛዕባ እቲ ማስተር ፕላን እውን ዝምልከቶም ኣካላት በብደረጅኡ ንህዝቢ መብርህ እናሃቡ እዮም ኢሎም። ንናይቲ ሃገር ሰላም ክህውኹ ዝደልዩ ኣካላት እዮም ነዚ ዘልዕልዎ ዘለው። ናይ ተቃወምቲ ኢድ እውን ኣለዎ ክብሉ እውን ወሲኾም።